Scripția, pentru că Dumnezeu este implicat precum în creierea lui Adam. În copilăria, acea perioadă care familia părinților ei se joacă, muncesc, dar cel mai mult trebuie să înveți. Tinerețea cea de-a doua parte, care o trăim în familia părinților noștri, ca o perioadă a alegerii, soției, serviciului și așa mai departe. După acestea urmează perioada maturității, cea mai lungă din viață, în care, potrivit alegerii, ne desfășurăm activitatea, în care se derulează la nivelul vieții de familie. Perioada în care trebuie să predim ceea ce spune Pavel în Corinteni. Cine este însurat trebuie să îngrijească de lucrurile lumii, cum să placă partenerului. Și în același timp, cum să ne îngrijim și de lucrurile Domnului. Împletirea acestor două lucruri este recordul și câștigul maturității. Astăzi ne oprim tot în dreptul acestei perioade de viață, însă privind nu la cei care sunt familiști, și la nefamiliști, la celibatari, la oamenii singuri. Ce sunt, mai sunt după termenul din Biblie, cei necăsătoriți, păturile, cele care nu sunt îndrăși. În viață, din punct de vedere al partenerului de viață, e singur. Când n-ai soț, n-ai soție. Situația este descrisă de Pavel în Corinteni, capitolul 7. El spune, el era unul dintre aceștia, că vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Spune el, fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Unul într-un fel, altul într-alt fel. Dar este unul din motivele care separă pe oamenii familiști și nefamiliști. Întorcând pagina, spune versetul 37, cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, aici darul este privit ca o nevoie trupească, că dar mai joacă un rol hotărârea. Unii au o hotărâre fermă, dacă posibilitatea lor fizică le îngăde lucrul acesta, ei sunt slobă să lucreze cum vor și au hotărât în inima lor. Vreau să privim pentru început la câteva categorii de celibatari, de oameni singuri. Și am împărțit în două. Cu oameni care toată viața vor fi singuri și oameni care temporar sunt singuri, pentru o vreme. Cei care sunt singuri pe viață, descrite la Matei 19, sunt cei descriși de Domnul Iisus, versetul 12. 146. Fiindcă sunt famine și enumeră aici trei categorii de famine. Aceștia sunt famine de viață. S-au născut așa din pântecele mamei lor, deci famine naturală. Famine care au fost făcuți famine de oameni în urma unei intervenții chirurgicale. Și vor fi dat un special în vechime. Aceștia putea fi famine artificiale. Sunt oameni care singur s-au făcut oameni pentru Împărăția lui Dumnezeu. Și le-a făcut aceștia oameni spirituale. Ca Îngerul Nazireatului. Nazireu, din Vechiul Testament, era un om care, pentru o anumită perioadă, se separa de ceilalți, se înfrâna de la anumite lucruri, chiar de la anumite mâncări, și se consacra, punându-se deoparte pentru Dumnezeu. Nazireu făcea lucrul acela pentru o perioadă. Apoi din nou putea reveni în rândul celorlalți. Însă aceștia despre care Domnul spune că singuri s-au făcut așa, sunt un fel de nazirei pe viață. Pentru Împărăția lui Dumnezeu. Spune în versetul 11, ești Domnul Iisus, nu toți pot primi cuvântul acesta. Unii nu numai că nu li se potrivește. Poate unora dintre noi ne vine a înțelege asta. Ascultă, Domnul, nu toți pot primi cuvântul acesta. Numai aceea cărora le este dat. Deci unora le este dat așa. Păi sunt oameni sau celibatari temporari, care pentru vreme sunt singuri. Din anumite motive. În 1 Corinteni, capitolul 7, adică pe unde din nou spunem versetul 9, cele care sunt doar pentru o vreme, zice aici, dacă nu se pot împlăna, să se căsătorească. Poate au încercat o vreme și au văzut că nu merge. Și atunci au dreptul să schimbe felul acesta de viață și să se căsătorească. Și apoi intră în pagina 36. Deci, din fapt, este rușinos pentru fata lui. Care pare a vrut și nevoia cere așa, să facă ce vrea, nu pătătuiește să se mărite. Deci unii au încercat și poate s-au pus în viață până la vârstă oarecare. Și atunci își dau seama că nu se poate, ba, le este rușine, se pare scrie aici în oară, atunci poate să se căsătorească. Nu este un păcat sau o problemă. Și vreau să amintim patru motive pentru care unii sunt temporari o vreme. Tot de aici, versetul 26, temele sociale. Atât, dar ce cred că este bine, având în vedere strântorarea de acum, de atunci cineva aici. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de nevastă, nu trebuie să fii legat. Chiar dacă vin probleme, dacă ești familist, nu mai poți să dai înapoi. Nu ești legat de nevastă, nu căuta nevastă. Dacă te sor, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiești. Dar ființele acestea vor avea necazul pământești. Și eu aș vrea să vine cruci. Deci în vremuri de prigoană, în vremuri critice, datorită acelor vremuri, sfatul a fost prea cine poate să nu se căsătorească. Am amintit la exemplu un asemenea caz, când Dumnezeu a spus unui om deosebit din Scripturi, datorită faptului că trăiești în probleme când va veni nenorocirea peste țară, nu te căsători. Aici, de la versetul 8, de ce sunt foarte nerului? Unii se căsătoresc la 25 de ani, mare soțul, mare soție, și rămân singuri, spune versetul 8, însurați și văduvelor, le spun că este mai bine pentru ei să rămână ca mine. Și să puteți nefericiți în căsătorie, dar Dumnezeu nu le ia parte de el, dar la unii le ia. Și să puteți fericiți tot. E atunci, din nou, ar avea șansa dacă pot să trăiască singur mai departe, că le-am pune bază sau bărbat. Și spune, versetul 9, dar dacă nu se pot întâlna, să se căsătorească. Este mai bine pentru ei să facă așa decât să aibă alte probleme. La un motiv, o trece în Vechiul Testament, cartea a doua împăraților, capitolul 7, cu acesta se regăsește și astăzi, sunt oameni bolnavi, sunt oameni handicapați. Sunt handicapați sau probleme de sănătate direct pe linia familiei sau alții nu pe linia familiei, dar sunt infirmi. Și nu pleacă nimeni viața de ei. Nu este interzis să se căsătorească aceștia. Unii se asociază câte doi cu probleme complementare. Sau unii se asociază amândoi au defecte de vorbire. Sau amândoi au defecte de vedere. Aici sunt descriși în versetul 4, 3, niște leproși care nu aveau familie. Cine s-ar fi căsătorit cu un leproș? La intrarea porții erau patru leproși care nu sunt către altul. La ce se întâmplă aici până pe murie? Ei n-aveau familie, n-au și n-aveau cine să se sfătuiască. Cazul de prei provoacă pe oameni să nu căsătorească. Sunt multe alte motive care țin de boală, deci de absența sănătății. Al patrulea motiv, Cartea Judecători, capitolul 21, motiv care acum este invers, dar este motivul diferenței de număr dintre fete și băieți. Sunt vremuri și zone, uneori chiar la pocăiți, când sunt mai multe fete, acum fete sunt mai multe, decât băieți. Însă aici avem o diferență. Aici erau băieți mai mulți. Tot 21, cu versetul 16. Bătrânii adunării au zis, cum să facem rost de nevește pentru cei rămași că femeile lui Beniamin au fost nimicite? S-ar putea să fie o vreme de război, când tinerii să fie uciși și vor rămânea multe femei singure, nu că nu s-ar fi căsătorit, nu că nu le-ar fi luat cineva, nu sunt băieți, nu sunt bărbați. Am amintit doar motivele acestea, evident mai pot să fie și altele. Vreau să trecem acum un alt punct. Activități specifice. Acestei stări de nefamilist. Cartea a doua împăraților, în capitolul 20, întâlnim serviciul clasic al famenilor. cred că vă amintiți deja de mai multe pasaje din Biblie. Aici avem un cuvânt al prorocului Isaia către împăratul Ezechia, 2 Împărați 20:18, și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care vei naște, și vor face famine și slujitori în casa împăratului Babilon. Faminele au dus la curtea împăraților și cum erau multe împărății, că uneori câte un oraș care era doar o țară întreagă, și împăraților care le plăcea să aibă multe neveste, duceau astfel de oameni nefamiliști să aibă grijă de nevestele lor și nu numai atât, să facă față și altor treburi ale împărăției. Amintiți-vă de Daniel, de ceilalți. Oamenii aceștia, din mai multe motive, erau ținuți acolo. Nu doar în aspectul familiei strict, dar ei, având familie, n-aveau pentru copiii lor să moștenească ceva, să facă ceva, pentru ei toată viața era împărăția. Și când se sfârșeau ei, erau, cum zice propriul Isaia, în capitolul 57, că ziceau ei, aveau expresie, eu sunt un copac uscat. Eu trebuia să te deci atunci tot în împărăție, era ca altă viște. Și împăraților le convenea ideea aceasta. Vreau să citim doar din Cartea Esterei câteva aplicații în care faminele au folosit în vremea. Capitolul 1, versetul 10. A zis din inima împăratului la veste de vina poruncitului Mehuan, Vista, Arbona, Vita, Apacta, Zetar și Carta și 7 famine care slujeau înainte împăratului Ahasverus. Din slujitorii de frunte. Și după împărăteasă, spre împărăteasă, ce n-am vrut să vină când am primit prin fame o lume a împăratului. Tot Esterea, capitolul 2, versetul 12, și fiecare fată, versetul 15, când a venit rândul să se ducă la împărat, Esterea, fata lui Abihail, unchiul lui Mardocheu, care o învia să nașe rute pe ce a fost gândit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Iar, adăugăm doar din capitolul 6, versetul 14, alte servicii de curier care îi primeau famenii. Pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului și au luat îndată pe Haman la ospățul pe care îl pregătise este. Ce activități sunt astăzi indicate pentru oamenii din familie? Evident, oricare din servicii și din slujbe care îi privește și pe familie, dar ei au o gamă plus de servicii care pot să fie primiți. Un familist trebuie să vină la familie, ca absența îndelungată poate constitui o problemă pentru el, pentru partenerul de viață sau pentru copii. Dar un nefamilist poate fi dus și pentru el tot atât de acasă, ori acasă, ori pleca de acasă. Știm și din Biblie, Luca 9, Domnul Iisus, după ce s-a desprins din familie, la maturitate, spus în Luca 9, versetul 58, când a venit unii să-l întrebe și a spus că vor să-l urmeze. Problema unui de cei care a vrut să-l urmeze era legată de familie. Dar Domnul spune că sunt 58, vulpile au vizuit, păsările cerului au cuibut, dar fiul omului n-are și unde o știi de capul. Vulpile și păsările sunt familiste. Le trebuie ori vizuină, ori cuibut. Dar Domnul Iisus a putut să fie fără să aibă unde și o de capul, dar dacă era familist. Putea să pretindă și de veste și copilul să n-aibă nici eu unde și o de capul, putea să se ceară la casă. Dar el n-a avut aceste probleme legate de familie. Apoi, în 1 Corinteni 9, citim despre Apostolul Pavel, care și el nu a fost familist, a fost să facă o misiune foarte extinsă. Și nici o piedică. 1 Corinteni 9, versetul 5. N-am trebuit să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră. Ce-a fi putut și să se căsătorească. Nu știu din ce motiv, erau ei fapt. Și cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Ori numai eu și Barnaba n-am venit să lucrăm. Dar ei au putut să lucrul acesta mult mai în libertate decât Petru. Era familist. Să pot să fie prinși în diferite lucrări, cei care nu sunt familiști, fie în misiune, fie în diferite lucrări, că de ce noaptea să lipsească de acasă, asistență socială, asistență medicală, în diferite lucrări la care un familist mai greu ar face față. Tot despre Pavel mă adăugăm din Filipeni, capitolul 4, versetul 11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Trezmerit, știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-a demnit să fiu sătul și plământ, să fiu în belșug și să fiu lipsit. Un asemenea om își poate permite viață mai ușoară din punct de vedere al responsabilității și al muncii și o dărâie metodală pentru Domnul, pentru că nu are grija lui cu ceilalți membrii ai familiei. Și acum vreau să răspundem la o întrebare, vom da noi patru răspunsuri aici, apoi vom trece la exemplu. Cum să fii împlinit singur? Noi încercăm să le povestim, dar cei care sunt singuri pe aici sau care vor asculta mai târziu, înseamnă au problemele lor. Cum să fii împlinit singur? Sau este câte o fată care a început să căsătorească și a trecut de 30 de ani? Sau câte unul care nici el? Cum să fii împlinit singur? În primul rând, nu e bine să fii singur. Că noi doar le cam generalizăm pe tot. Hai să luăm de la început, Geneza 2. Deci când nu e bine să fii singur? E foarte vinculat în tot special anunț, expresia aceasta. Nu este bine să fie omul singur, dar când nu-i bine omul să fie singur? De exemplu, aici în rai. Da? Că bine ca omul să fie singur. După ce s-a căzut în păcat? În Biblie, Proverbe 21. În 9. Asta și-a repet, apoi. Mai bine trăiești într-un colț pe acoperiș, decât cu o nevastă conțivitoare într-o casă mare. Uite că într-o stare de păcat, e mai bine să fii în colț pe acoperișă de ploră, decât într-o vilă, dacă nu ești realizat în familie. Versetul 21. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu. Când acolo pe casă poate să îndură de tine să te cheme în casă. Dar e mai bine într-un pământ pustiu, decât cu o nevastă conțivitoare supărăcioasă. Și acel lucru se poate aplica și pentru un soț. Deci, la o adică, e mai bine singur în anumite condiții decât cu viața de familie. Descriți acum la Deuteronom 23, totuși, comandarea a rămas pentru familie. A destinat oamenii să se înmulțească, să crească, să umple pământul. Și pentru evrei, a fi singur, constituia un blestem. 23.1. Cel scopit și famenul. Deci, famenul artificial și famenul natural. Să nu intre în adunarea Domnului. Deci, nu erau acceptați în adunarea lui Israel. Și mai dă lângă ei alte categorii care nu erau acceptate. Cel născut din curtie să nu intre în adunare. Amonitul și Moabitul să nu intre. Apoi spune finalul versetului 4, pentru că ăștia au blestemat. Deci este o incidență de blestem. Care e unii? Pentru cei care erau blestemați, erau o tristețe să fie singuri. Dar și în Vechiul Testament și în Noul Testament întâlnim oameni care nu din blestem au fost, sau chiar dacă au fost sub blestem. Au ajuns evreii sub blestem fame la curtea împăraților, dar dacă ei, precum Daniel și cei trei, au fost sfinți, păi incidența blestemului a căzut de peste ei. Cu atât mai mult în Noul Testament, uitați-vă ce spune Domnul Iisus în Matei 12, El care a ieșit din viața de familie și o trăia fără familie. 12, versetul 46. Din mamă lui, frații lui, afară și căutau să vorbească cu el. Au venit și au spus același lucru. Și întreabă Domnul versetul 48, cine este mama mea și care sunt frații mei? Își întinde mâna strălucenii și spune, iată mama mea, frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în cerul, acela este frate, soră și mamă. Viața de biserică anulează starea de blestem și redăvește cadrul frumos de familie. Gândiți-vă mai mult de atât, la rai. Știți, a discutat Domnul în acea pilotă cu Saduchei, am întrebat ei. Unul s-a căsătorit și a murit, a rămas nevastă, a luat frate, s-a rușit tot așa, șapte frate, la rând a luat. Și răspunde Domnul, în rai, oamenii nu se mai însoară și nu se mai mărit. Și o să fie bine, nu? Domnul să ne spună că, de fapt, în rai, satisfacția nu va fi dată de viața de familie, ci de relația asta care el o spune, uite, mama mea și frații mei. Și în rai se va putea spune, uitându-ne peste toți, fără să mai știe atunci, creștin, dar nu te vei mai raporta în același fel la soția ta și altul la altul și altul. Și atunci vor fi că îngerii nu se vor însura și nu se vor mărita. Și va cădea definitiv problema aceasta. Nu este bine omul să fie singur în condiția în care a fost Adam în și în condiția planului Dumnezeu care l-a avut pentru pământ să-l populeze și să mântuiască oamenii. Dar în condiția păcatului de atâtea ori sunt mai fericit și singur. Și cu atât mai mult când intră în viața de biserică, pot să fie satisfăcut și împliniți că de fapt acesta va fi modelul care rămâne pentru veșnicie, fără raportul de familie. O, doamne, întrebare, de fapt, cum nu e bine să fii singur? Spunea Domnul Iisus despre sine care era singur. Cu versetul 28 și 29. Deci le-a zis, când veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Și spune Pavel, ajuns în închisoare, singur din punct de vedere al oamenilor, el tot un om fără familie. Și zice acolo în 2 Timotei 4, 16, 17, dar Domnul, asta nu e bine. Cum nu-i bine omul să fie singur? Fără Dumnezeu nu-i bine singur. Aia chiar este chin să fii singur fără Dumnezeu. De fapt, cineva e singur, n-are partener de viață, să știți că Dumnezeu preia rolul partenerului de viață. Vom citi Psalmul 68, unde Dumnezeu s-a angajat să nu lase vădovele singuri și să le țină companie. 68, versetul 5. El este apărătorul vădovelor. Cei care sunt singuri și sunt credincioși, Dumnezeu se angajează să nu-i lase el singur. Și atunci e grav pentru aceștia când sunt singuri fără Domnul. Dați-vă și Vechiul Testament, Deuteronomul 10, 18. Din nou Dumnezeu s-a angajat să-i însoțească pe toți ăștia singuri, că nu-i bine omul să fie singur. 18. Dumnezeu face dreptate orfanului și vădului. Iubește pe străini și de hrană și îmbrăcăminte. Ăștia care nu sunt grija nimănui, ăștia sunt în grija lui Dumnezeu. S-a angajat în Scriptură să facă lucrul acesta și fiți siguri că Dumnezeu îl face. Însă, nu uitați, să spunem cumva, eu văd de familia mea casa în cere Biblia și ăștia îngrijește Dumnezeu singur, că așa a zis. Religiunea curată ne spune să ținem și noi cont de ei. Iar capitolul 9, versetul 17, totuși o tristețe a unora care sunt singuri cu adevărat, fără Domnul. De aceea nici Domnul n-ar putea să se bucure de tinerii lor, nici să aibă milă de orfanii și vădovele lor, căci toți sunt niște nelegiuiți și niște răi și toate vor lor spun niște lini. Singuri și necredincioși, ăștia sunt fără Domnul. Domnul nu poate să se bucure de ei. Iar cât își privește contribuția noastră în a-i ajuta pe ei, vreau să știm din Iov, capitolul 31, de omul acesta lui Dumnezeu, care era familist, angajat, aibă în vedere pe oamenii aceștia singuri și trebuie să avem în vedere și pe unii sunt singuri datorită unor handicapuri, datorită unor stări de boală. Ce eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată și eu care de la naștere am sprijinit pe vădăvă. Înțeleg prin asta că și eu și atunci când era copil se ducea să ducă lemne poate la femeile vădăvele sau să le ajute cu ceva, să ceară ceva de la tată sau probabil a fost eu bogat. Să le dea la femeile astea vădăvă. Știți-vă ce diferență între Iov și farisei care mâncau casele vădăvilor. Chiar Domnul Iisus mai se uita și a avut milă de o vădăvă aici, de un acolo, el funcționa după alt model. În al treilea rând, la Eclesiastul capitolul 4, apar anumite crize și probleme în viața celor care sunt singuri. Și aici sunt trecute, ori Eclesiastul 4 la capitolul 9, versetul 9. Mai bine doi decât unul. Vedeți cum spune Biblia. Când spune că e mai bine singur, când spune că e mai bine doi. Îți dă și situații. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Că dacă se întâmplă, deci când e vorba de venituri, la familie e mai mare. Că dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, fie la boală, fie într-un necas, fie într-o altă stare și plătească. Mai cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se întâmplă, doi bruni se încălzesc, dar cum ar se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva împotriva unuia, doi pot să stea împotrivă și pune împotrivă trei, nu se rupe ușor. Deci cea mai mare problemă este această neîmplinire în a fi singur. Până atunci, cei singuri trebuie să-și caute împlinirea Dumnezeului. El s-a angajat să fie lângă ei și să țină legătura cu acei care țin cont de ei, nu de cei care îi disprețuiesc și poate chiar îi subminează. Sunt creștinat de Betic 25. Cândva pentru evrei să se vândă vreun rob, sărăcea, era o criză în țară sau alte probleme, și ajunge la rob. 25-26. Un om n-are pe nimeni care să aibă dreptul să-l răscumpere. Nu ai pe nimeni să te ridice. Stă în putință lui singur să facă răscumpărare. Să o facă. N-au pe nimeni să-i ajute într-o situație anumită. Și unii pot să se ajute singur deodată. Cascane de la vânzare, să dea înapoi cumpărătorului, îi prisosesc și se întoarcă la moșia lui. Dar dacă n-are să dea înapoi și n-are cine să răscumpere. Și să stă acolo până în anul de veselie, pentru să fie și el liber. Ei, pentru unii s-ar putea anul de veselie să fie când pleacă acasă. Măcar atunci, tot se va termina ce este aici. 50 de ani ar fi trebuit să aștepte poate, cel mai mult. Mai mult de 50 de ani nu poate aștepta nici un om pe pământ, pentru că la 20 până la 70, dacă e negărit, nu trăiește pe cei tari. Tot cam atât așteaptă. Nu are cine să-l răscumpere. Ar trebui, dacă n-are din familie, cine să-l răscumpere, acum să aibă din familia mare, din biserică, cine să-l răscumpere. Iar dacă nu, va trebui să rămână acolo și să creadă într-o răscumpărare care are Dumnezeu la un termen anume, chiar dacă n-are nimeni cine să-l răscumpere. Fără nădejde, de fapt, sunt numai cei din lume. Ei n-au nici pe Domnul, n-au nici frați și la ei nici nu vine nici an de răscumpărare. Pentru ei nu mai vine nimic. Aceia sunt nefericiți care să țină. În ultimul rând, vreau să privim la avantajele celor care sunt singuri. Și aici ne întreg pe familie. Timotei, capitolul 4. Deprinderea trupească, viața de familie, sunt afectați de articolul acesta, este de puțin folos. Când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făcăduința vieții de acum și a cele viitoare. Și amintiți-vă de tot care a fost ascultat din pricina evlaviei. Și nu i-a trebuit nici cui ca la vrăsă, nici altceva, și putea noaptea să se roage, dimineața să iasă să predice, după noapte să înmulțească pâinele, n-avea alte atribuții. Apoi, 1 Corinteni, capitolul 7. De fapt, acesta este avantajul celor necăsătoriți. Pot să slujească lui Dumnezeu fără piedici. Dacă o necăsătorită poate veni la adunare într-una. Pe când se nasc, mai stă o vreme după ce nasc, va un copil bolnav, stă acasă. Dacă trebuie să muncească unde ori mai mult, nu poate să vină întotdeauna. Sau are probleme de familie. Spune 1 Corinteni 7, 12. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Ăsta e avantajul celor necăsătoriți. N-au griji. El nu este însurat să îngrijește de lucrurile Domnului, deci el nu-i singur. El e cu Domnul. Și acum se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnul. Dar cine este însurat să îngrijește lucrurile lumii, cum să placă nevestă. Cea măritată se îngrijește lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț. Deci a nu fi căsătorit într-un laț în care ai căzut. Nu-ți imagina așa, ai avantaj acolo. Și pentru ceea ce este frumos, și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Cei fără familie ar trebui să fie cu câteva grade mai pocăiți ca noi. Ceilalți că n-au piedicile care derivă din viața de familie. Sau să privim spre câteva clipe puține, situații de oameni singuri, doi împărați, 2 Samuel 18. Ce Absalom am mai discutat noi, se pare că totuși a avut el familie, dar printr-o anumită situație a rămas singur. De altfel, era tare dificil Absalom ăsta. Eu nu știu de ce a rămas singur, de ce i-au murit copiii sau ce s-a întâmplat cu ei. Însă acest Absalom suferea de ceea ce oamenii numesc ca să criza de identitate. Se spune 2 Samuel 18:18. Pe când trăia, Absalom își ridicase un stâlp de aducere a minte în Valea Împăratului, că zicea, n-am fi prin care se poate păstra aducerea minte a numelui meu. Și a pus numele său stâlpului, care este și astăzi și se numește stâlpul Absalom. Tot cu numele meu de trecut pe un stâlp. Ceva n-a făcut ca să rămână numele bun în istoria biblică. E o problemă. Vor oamenii să le rămână numele mai departe. În familie, ca să-ți continui numele tău, este o problemă. Chiar eu am o asemenea amintire. Străbunicul meu a avut 10 copii, 8 fete și 2 băieți. Băieții au murit fără să aibă copii. Bunica mea a fost cea mai mică dintre fetele lui și el încă trăia, pe 104 ani. S-a rugat de bunica și de cine de lui și în ultima lui fama, și vă rog primul băiat, treceți-l pe numele meu să nu mi se piardă. Și așa se face că eu sunt Anca. Dacă mi-a avut și eu un singur copil și de-abia acum s-a mai lățit numele ăsta de Anca. Există tendința aceasta să se piardă ceva și oamenii să fie nefericiți. Însă, un om care trăiește cu Domnul lui se pierde lucrul. Au fost oameni din care s-au născut popoare întregi, dar au ferit cu popoare urmași cu Domnul. Alții care au rămas singuri, dar numele lor dăvește pentru veșnici. Dar un om rog, Absalom, și-a pierdut numele și stâlpul a putrezit ca și numele lui, numele celor răi și tot stâlpul tot rămâne pe pământ. Ce o cază este la 2? Întâlnim mai ești doi famini la curtea împăratului Ahasveros. Eu nu știu prin ce stări au trecut ăștia. Biblia nu ne dă amănânt, decât spunea că în versetul 21, în același timp, pe când Mardocheu stătea la poarta împăratului, Bigtan și Teresh, doi fame a împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat griji de o supărare. Ei, peste ei, o supărare, nu știu ce s-a supărat. Credeți că statutul lor de fame era pus să slujească? S-au supărat că n-au avut familie? Nu știu de ce s-au supărat. S-au vrut să întindem mâna împotriva împăratului Ahasveros. Atât de mult s-au supărat încât au vrut să moare pe împăratul. Deci, într-un fel, împăratul, că de altfel, cine era vinovat de faptul că cineva era fame? Împăratul, nu? Doar el îi făcuse famine artificial și i-a pus să acolo. Și pe el se poteau poate cauza principală. Ăsta e vinovatul pentru că noi suntem fame și nu suntem oameni normal ca ceilalți. Am zis că e suferit și o operație chirurgicală, nu că m-a fi normal la asemenea om. Eu am avut cunoștință de asta. Murit, amândoi, s-a luat cunoștință și cei doi fameni au fost spânzurați pe un lemn. Eu nu știu dacă le-a mai scris numele ca la Absalom pe lemn. Dar tot cu lemnul s-au ales ăștia. Că nu și-au înțeles rolul lor, de fapt. Trecem acum la trei situații pozitive, Ieremia 16. Omul acesta a fost un om care a vrea să vedă în cadră, nu? La fame spiritual. Cum e nașul? La curtea altor împărați să-l facă o fame artificială. Și din ce spune așa în versetul 1 și 2, putem înțelege că era fi putut de altă să se căsătorească. Cuvântul Domnului a vorbit asta, să nu-ți iei nevastă. Am spus de să-ți iei nevastă, cred că numai atunci când ai un gând să-ți iei nevastă, nu? Dar n-ar fi avut gândul ca să-i spun la Dumnezeu, I'm sorry, dar nici nu pot asta. Ține-mă și să n-ai în locul acesta nici edifice. Îi spune de ce? Căci așa vorbește Domnul despre vii și vicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care vor naște, despre tații care vor da naștere în țara aceasta. Vor muri. Avem acea condiție a strâmtorării. Eu cred că Dumnezeu când i-a poruncit asta, i-a dat și putere să o facă. De altfel știți că Ieremia n-a avut probleme pe linia aceasta. Și tot Ieremia spune în plângerile sale, în cartea aceea scurtă, capitolul 3, cum și-a dus el viața aceasta? Într-o vreme atât de grea cum era atunci. mai plânge în Jeremia, ca să vedeți în ce stare lor este poporul. Dar e cu 24. Domnul este partea mea. Iată cum noi bine omul să fie singur. Cât mai mult simt nevoia să fie alături de Domnul cei care sunt singuri. Dumnezeu care a fost în cărții sale, dacă vei deosebi cei de preț, zilui de preț, iar te vei lipi de mine. Simt nevoia să aibă pe cineva lipit de mine. Domnul este partea mea de moștenire și sufletul meu, de aceea nu trebuiesc în el. Uite, un famen cu speranță, un celibatar care avea nădejde. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Caută, fii aproape de Domnul în situația aceasta. Bine este să aștept în tăcerea ajutorul Domnului. N-avea cine să-l ajute. Și a plecat în groapă, nici nevasta să reclamă, nici copiii să-l ajute. N-avea pe nimeni. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur, cum a fost el, și să tacă. Pentru că Domnul l-a pus pe drum să-și umple gura cu țărână și să nu-și iartă nădejdea. Țiu i-a portat de grijă acestui om deosebit, prorocul Ieremia. Un alt exemplu cunoscut și deja pomenit în această seară, Daniel și cei trei, deschideți la cartea Daniel, capitolul 1. Pare că asistăm la famen artificial. De la versetul 3, împăratul a dat poruncă de a spenească pedenia famenilor săi dregători. Uite că dintre fameni ajunseseră în alți dregători. Și dacă împărații au fost dintre fameni dregători, să știți că și Dumnezeu dintre fameni a avut mari dregători, mari oameni ai săi. De altfel cineva spunea, nu că este indicat o astfel de comparație, doar pentru a ne reține atenția, uitați-vă câți fameni de-a lungul Bibliei au fost oameni deosebiți. Un Ilie, un Elisei, Ieremia, Domnul Iisus, Pavel, Ioan Botezător și alții care mai sunt. Se vine fără un cursul trupesc, deci rețineți ăștia nu erau cu defecte. În niciun fel, nu probleme de boală ar fi reținut să nu căsătorească și erau din familie împărătească sau de viță boierească. Se ducă la curtea împăratului, versetul 5, rânduit din hrana de acolo, versetul 7, căpetenia famenilor trecători le-a pus însă alte nume. Probabil chiar atunci când le-a făcut famenii de acest limbat, numele. Scrie aici câteva relații de-a lor, versetul 10, cu căpetenia famenilor, și apoi spune versetul 17, Dumnezeu a putut să-i folosească pe aceștia non deusi. Dumnezeu a dat acestor patru tine știință, pricepere pentru tot felul de scrie. Și înțelepciune mai ales m-a făcut pe Daniel perceput în toate vederile și în toate visele. Aceste pagina, tinerii aceștia s-au putut dedica studiilor lui Dumnezeu și când au terminat școala la curtea împăratului, și 20 și toate lucrurile care cereau înțelepciune și percepere despre care întreba împăratul îi găsea de 10 ori mai destoie decât toți prăjitorii și cititorii în stele care aveau toată împărăția lor. Frutaș! Așa a adus-o Daniel, până în anul întâi al împăratului cer. Singur, dar cu Domnul. Și ca din Noul Testament, fapte 8, și eu cred că cazul acesta nu-i trecut la întâmplare în Biblie. Amen. A mers din Etiopia până în Țara Sfântului. Nu dacă avea treabă la împărăteasa Candace, că din privința familiei putea să stea mai mult la Ierusalim. Cum acesta citea pe cartea prorocului Isaia. Amen. Și-a găsit satisfacția în lucrurile sfinte. Apoi noi citim doar de la 34, oamenii au zis, fiind rogul de despre cine vorbește prorocul astfel despre sine sau despre un altul. Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceea și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drum, au dat peste apă și oamenii au zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botez? Ia botez, mai împiedică, a spus Domnul, că dacă nu-ți urăști și mama și tata și nevasta, nu poți să fii ucenic. Dar el a spus, pe mine ce mă împiedică? Nu mă încurcă nimeni. Eu, dar cred, pot intra în apă liniștit. Eu citea din Isaia 5:3. Cred că o continua și vrea să mai departe din Isaia 5:7 spune ceva vorba despre fapt. Acesta a fost botezat. Și uitați-vă versetul 39, când au ieșit din apă, trupul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își dădea de drum plin de bucurie. Asta e viața famenului mântuit. Își bea de drum plin de bucurie. În Noul Testament pot să aibă satisfacție de plină, să-și vadă de drum și să se bucure de acum din plin. Nu vorbim nici mici până copiii mici, nici mari când vor fi copiii mari. Și nevasta lor nu va fi problemă să fie biocititoare sau să nu fie harnică, vreau să sufere de alt capriciu. Să-și vadă de drum liniștiți, plin de bucurie. Noul Testament, parcă se pune o bază mai puternică decât în Vechiul Testament pe cine dorește să se sfințească. Și să fie numai și numai pentru Domnul. Și vrem să încheiem. Deschideți la 1 Corinteni 7 și acum vreau să vă spun ceva ce să nu vă surprind. Dar ieșiteți din timp. 7 puncte. Privire la lucrul despre care ne-a scris. Cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Adică să nu se căsătorească. Acum, cum e bine? Cum scrie în Geneză, oricum spune Pavel. În Geneză spune că nu-i bine să fie singur, aici spune ei. Bine să nu se căsătorească. Vedeți cu aia? Vers 38. Aici gununează pe oameni. Astfel cine își mărită fata bine face. Deci nu-i bine să fie singur, că e bine să fie căsătorit. Dar cine nu mărită mai bine face. Deci e bine omul să fie căsătorit, dar să nu fie căsătorit e mai bine. Așa scrie. Așa scrie, așa l-am citit. Deci din punct de vedere al pocăinții, al sfințenii, ai dăruire pentru Dumnezeu, este mai bine. Ei, dacă tarul nostru a fost ne căsătorim, să nu fim înțeleși greșiți, că avem gânduri rele despre partenerul de viață. Dar vrem să încredințăm pe cei care sunt singuri, că statutul lor este unul mai bun, mai favorabil. Și vreau să cred asta și ne spus pe Domnul Iisus de Matei 19, dar și spune Domnul. Uite, se încheie versetul acesta vorbind despre fame, despre oameni nefamiliști, versetul 12. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Un punct pentru seara aceasta este o legăminte pe care le avem pe pământ. Contractele se rup sau la termen. Cu clauze și cu termen de prelungire. Cu anumite condiții se prelungesc. Dar oamenii știe, n-au numai un legământ, noi avem două, unul și cu Domnul și cu nevastă. Nu le putem rupe nici pe unul. Astea legăminte, astea nu se desnoadă. Și le spun căsătoria este, se înnoadă cu limba, dar nu se desnoadă cu dinții. Legământ care nu poți să-l anulezi. Dar oamenii n-au numai un legământ. Pentru cei de familie trebuie să se împlinească. Cum se face față la două legăminte? Să-și împlinească și partenerul, spuneam noi că trebuie să-l răscumpere și că nevastă care să-l rupe bărbatul, dacă poate, sau bărbatul nevastă. Deci te dau un legământ. Și uite ce spune Isaia 56 de vertură la acest legământ și la posibilitatea celor care nu sunt familii. 56 cu 3. Străinul care se adepește Domnul să nu zic că Domnul va despărți. Nu, că Domnul nu are străini, nu mai sunt străini. Acum tot spune, parcă au și mai trebuie. Și famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat. Și așa vorbește Domnul. Famenii care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi-este plăcut și vor stărui în legământul meu. Asta trebuie să facă unul de familie, să stăruiască 100% în singurul legământ care îl are. Dacă vor stărui, că n-au nicio piedică. Nu împiedică nimic. Poți spune lui Dumnezeu cât îi țin puternic. Până își termină alergarea așa ca și papă. Îi voi da în casa mea. Știți că Deuteronom a știut că nu i-a voie să intre în casă. Acum îi lasă. Că ne dă în casă, înăuntru zidurilor mele, un loc și un nume mai bun decât fii și fiice. Vedeți că e drept ce am citit din Corinteni, că mai câștigați ca noi. Oricât ar fi copiii noștri de ceva, lor le dă un nume și un loc mai bun decât fii și fiice. Îi dau un nume veșnic care nu se va stinge. Trebuie scris pe stâlp, ca la salon. Aia scrie Domnul. Numai ei să stârbe. Și dacă cineva de aici este pe viață și știe că asta e soarta lui să fie singur, nu uitați, nu-i bine să fie singur fără Domnul. Dar atunci, ținând cont de anumite condiții de viață și de aspectul dăruirii pentru lucrare, e mai bine să fie singur. Dăruiește înaintea Domnului, precum Sfinții trecuți în Biblie, 100% în acest legământ. Dăruiește Domnului fără piedici. Ești fără piedici, nu spune singur piedici, cum nici mai fiu singur. Iar cei care pentru o vreme sunteți doar singuri, și va rămas să vă căsătoriți. Prețuiți vremea asta că sunteți singuri și dați-vă Domnului 100%. fie că sunteți desurat, fie că sunteți bătrân, sau că datoritorilor condiții că n-ați apucat să vă căsătoriți, dar ați intenționat, sau din alte motive sunteți singuri, valorificați de neastră. Cei care sunt familiști, nu vreau să trece seara asta supărați familiști, dar seara asta trebuie să mă bucurăm pe nefamiliști. Familiștii au și ei statutul lor și harul lor și, ei au frumusețea lor. Hristos și biserica, taina familiei. La biserici, invers spus. Dar nefamiliștii au harul lor și mandatul lor, iar au un singur legământ pe care trebuie să-l onoreze și să slujească Domnului 100%. Vreți să facem o rugăciune pentru cei care sunt singuri?
Amin.
Să se poată alipi de Domnul din plin. Și să nu fie singur, ci să fie cu Domnul. Și să-și poată juca rolul lor de oameni singuri, din punct de vedere al familiei. Pe genunchi, ne rugăm pentru ei. Amin. Deci unul e familist, unul nu e familist, unul e bătrân, altul e tânăr, unul e bărbat, altul e femeie. Sunt atâtea diferențe. Privește starea mea în care mă aflu. Biblia mă îndeamnă să fiu omul nemulțumit, omul mulțumit. Zice Pavel în lucrurile de șam. Și încolo fiecare să rămână în starea care l-a așezat Domnul. Mar când era erou, de exemplu, și să nu te neliștrești de lucrul acesta. Poate faptul că sunt familiști, pe au nimerit-o mai slas, deci. Din motiv, poate a făcut o greșeală, poate, știu eu. Poate sunt nemulțumiți că sunt bolnavi și poate sunt ajuns bătrân. Poate o soră este nemulțumită că nu este bărbat sau că nu este împosturat, ea care nu are copii sau nu ea care nu-i căsătorit. Și poate cea necăsătorită este nemulțumită că nu este căsătorit. Pentru tine fii mulțumit și pentru celălalt apreciază. Fiecare să privească pe altul mai presus decât pe sine și nu înseamnă să stă apreciezi? Că așa ne face. Cum face? Va fi fericit de noi. Dorești să fim postura altuia? Nu și-a de bine cu tine. În hainele tale și-a de bine. Cum ne Biblia și poate spiritualiza puțin? Zic că bărbatul să nu se îmbrace în hainele mie și nici invers, adică să dorească femeia, dar și fost eu bărbat. Să-și imagineze ea că se îmbracă în hainele bărbătești. Și el să se îmbrace în alte haine, să-și imagineze altfel ca în postbilistă. Ce este indicat să ne apreciem? Nimeni nu se apreciază pe bărbat, să privească cu ochii. Cum care a trecut de mult pe aici, cât de îndurat în viață. Bărbatul să apreciez o să-i spună cât este greu e, naci și câte probleme. Cel necăsătorit să spună, uite, el este singur, pe mine nu așteaptă cineva acasă. El doar se roagă, singur își face foc în cameră, dacă nu-l face nimeni. Cel necăsătorit să spună cât de greu e, e căsătorit, dar are copii și are probleme. Apreciază pe celălalt și fii mulțumit în starea ca aici. Și atunci vom putea să trăim ca și frați împreună. Dar dacă nu, anii închidem, anii uităm așa de sus în jos sau într-o parte. Să fim în felul acesta în biserică. Domnul să ne ajute. Amin. Și atunci nu ne mai disprețuim. Suntem mulțumiți și ne rugăm și pentru ceilalți. Numele Domnului să fie.
Amin.